Atención, atención, que comienza reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Navrácení, 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 navrácení.
Reversione, 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 reversione.
Palautuminen, 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 palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, 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 reversão.
It's just some feeling. If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get lucky. make it do it makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Tarde, Tono.
Hola.
¿Por qué estamos hoxe aquí?
Porque é verán.
E cando todo mundo marcha,
quedamos nós.
Nos vimos.
Gústanos traballar.
Tomamos
bueno, un que non é traballar.
No, é que ademais levamos un mes sen vir.
¿Qué?
Sí, porque todo xuño non estivemos.
Dende a Carondo Estudios Xosé Couso.
Reversión.
No.
Outra vez.
Sí, exacto.
Pois vou poñer o que sonou. Eran dúas cancións de Daft Punk.
Ai, que bonitas.
Porque o exército francés, pois, me fixo así un pouco medio programa. Oxe, que por certo é 14 de xullo.
¿No? San Fermín.
Exactamente. Están en París todos de branco e...
Puideches poñer a San Fermín.
E vermello agora mesmo.
Puideches traer a San Fermín.
Ah, mira, non creo que teña moitas versións, pero bueno. Pois poníamos a Daft Punk porque están de celebracións en Francia. Xa hai un vídeo que teñen as redes sociais que o exército francés para celebrar nun evento destes que estaban Macron e Trump.
Macron, Macron,
ese mesmo. Macron.
Marie Le Pen.
Así como funcionan as palabras, pero desto resumiches en un segundo séculos de evolución. Moi ben.
E que falei con acento marsellés.
Pois o exército francés dixo: que temos así musical que se exporte guai nestes tempos? Daft Punk. Entón, que fixeron? Fixeron este medley que agora Tono nos vai pinchar con moito gusto. Escoitamos dúas, pero aquí van sonar catro todas xuntas. Thank you. estaba toda xente de París aplaudindo.
Era en París?
Era en París.
Pregunto.
Era en París.
Era en París.
Claro, claro.
Dice París.
Pues aí estaban. Xunto
aplaudir, aplauden.
O arco do triunfo.
O mundo globalizado é todo igual,
Sí, certamente.
Porque os yanquis están facendo isto dende hai non sei cantos anos. Toda a actualización, o update do repertuar. Sabes? Pero os yanquis, bueno, comezaron con música tradicional facendo deste movida e acabaron facendo seguro que pues...
Esta movida que a de Daft Punk.
Claro, toda esta estas... movida de que están aí funcionando no momento de agora. Sabes? Que antes facían música tradicional. Todas estas bandas de evento.
Vale, estás falando
academias militares, vale, exactamente, vale. Antes facían todo tradicional e agora están metendo
que o tradicional de antes é o popular de agora, quer dizer, era o popular.
Impresionante. Palabras de Beethoven.
Sí,
fixo así.
Escoitaba pouco,
pero falaba Dios. Moi ben.
Pois sí, vou seguir eu. Cunha canción que nunca pensei traer, porque non pensei que fose a traer ter versións. Son todas en directo, o cal é unha mágoa. Bueno, había algunha, pero... En fin, en Spotify hai máis versións. Pero non utilicei Spotify. Son cousas que pasan.
Non podes facer publicidade.
Non lle estou dicindo, non estou facendo publicidade, porque non tens que pagar, non paguedes. Hai que chuparse os anuncios estes de reggaetón, pero é o que ten. Le Tigre. Os inicios, ou quizáis o máis coñecido das Riot Girls. De Septacon. Porque verán, fai sol e así. Por eso
se entendeu todo. Son rusas, sí. Pero se entendeu todo. Sí. Eu creí que van cantar la Marcha Bianca. No.
Por qué?
Por ser rusas.
Quen dixo que eran rusas?
Ah, non dixo. Ah, Jessica Fernández.
No, 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 ah, no, o que no, te no, acabas no. de cargar é o que vai sonar agora.
Non fai falta dicilo todo en antena,
Le Tigre non son rusas, nin viven en Rusia, ni en ningún momento foron rusas, creo.
Ah, yo... Pero foron unha vez de excursión a Rusia.
Igual, era, igual eso sí.
Ah, no, que tomaran ensaladilla, dixeches un día. Jessica Fernández.
Jessica
Fernández.
Hernández.
Porque si non, non é por acaparar nada, é para que se escoite.
Jessica Hernández and the Deltas.
Sí.
Que unha versión en directo o son podería ser mellor, pero tamén podería ser peor.
Trataremos de ecualizalo.
E hai aplausos, que sempre é moi bonito.
This song is called Decepticon. This is by one of my favorite bands called The Tigra. Thank you guys so much for hanging out with us.
Talking about with us.
Eu despido. Sí, eu xa non teño nada máis. Agora deixote a ti e a Alberto. Temos invitado. Últimamente sempre temos invitados.
A verdade é que de paso que subín, vou a ocupar aquí as parte de ¿sí? De reversión. Cunha serie de versións que dicen igual, pois sei que aquí un último programa aí vou ocupar cunha canción que está sonando moito no verán. Primeiro
Isto non o sabíamos, pois o deixamos.
Pero as versións son mellores que a original. Así que a primeira
é difícil.
Por eso eu quería poñer só as versións, pero non me deixastes, Ahora pois fastidiades. Así que vai sonar a primeira.
Que levo un ano comirándote, quero consumar contigo hoje. Vi que tua mirada já estava chamando-me, a moça minha peseta que eu vou. Dítelo e me eu sou um chaval, convido-te a cear e vou armando plan. Chega o momento do primeiro sol. Xa me está gustando máis do normal. Todos os sentidos van pedindo máis. Quero facelo sen ningún apuro. Amodiño, quero lir o teu pescozo, amodiño. Deixa que che diga cousas ao ouvido, para lubricarnos se vai a suaviño. Amodiño, quero espirte a bicos moi amodiño. Tocar non las cachas só un pouquiño, facelo seguro con preservativo.
Sube, 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 sube.
Quero cardar o teu pelo, quero darte un bico, cariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos.
Favorito, favorito, neno.
Déixame facerche as uñas, toda manicura, ir a clases de pintura, es da miña estatura.
Noche dixo son sonámbulo, toco moi malo piano, lo teño medos lagartos, un fillo colombiano.
Sabes que o meu corazón contigo faime bam bam. Merda miña nai petana porta escoita bam bam. Ven proba miña zoca para ver se a ti che cabe. Quero apagar o móvil, non vai a ser que nos grave. Eu non teño presa, xa cho puxen na mensaxe. Comezamos lento, despois masaxe. Pasiño a pasiño, suave, suavesiño. Imonos achegando, poquiño a poquiño. Oxe non hai presa, pra comer a fresa. Con esa presbicia fazme maionesa. Maionesa, el abateme facendo maionesa. Todo que tome y subirse me a cabeza. No sé dónde vivo ni me interesa. Amodiño, quiero espirte a bicos muy amodiño. Tocando las cachas o un poquiño, facelo seguro con preservativo.
Sube, 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 sube.
Quiero cardar o teu pelo, quiero darte un bico, cariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos.
Favorito, favorito, neno.
Déxame facerche as uñas, toda manicura, comer nabos e leitugas, e que medre agricultura. Rapidiño, imolo facer na praia de cariño. Mordeme na espalda, pois meu pelo pincho. Virgen Santa, Jesucristo, ai bendito. Rapidiño, imolo facer no monte Mazaricos. Sinto contraccións no cuello uterino. Corre, 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 que te pillo. Amodiño.
Thank you.
Vale, pois un pouco estas dúas versións que sonaban. A primeira é dun grupo galego vocal, que ten con acompañamento de guitarra, pero ten varias versións. Estas versións seguramente que moitos de vos as coñecedes, porque son
Guille Fernández, non?
Que o no guitarrista
Guille, el Guille.
Pois, é dicir, teñen como varias versións de temas de actualidade, destes temas que se escoitan en todos os sitios. E despois a segunda que sonaba son dous chelos, que tamén é un grupo de, creo que son dous, son irmáns ou algo así, que tocan o chelo, pero tamén teñen versións de diferentes temas de hoxe en día. E agora a orixinal, que me obrigaron aquí, que dixeron que sempre se ponga orixinal, pero non sempre, que topamos unha canción que non sempre, pero bueno, que seguramente que é a peor das tres.
Adoita pasar, ¿verdad? Sempre nos gustan máis as versións que os orixinais.
Sí.
Pois esta vai sonar un poquinho, non?
Será un poquinho, un poquinho.
Vale. A ver se nos van confundir agora.
Sabes que ya llevo un rato mirándote.
No es la tarde a nuestra manera.
Digo hoy. Digo, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Got my mojo working, but just don't work on you. Got my mojo working, but just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm gonna have all you women wretch on my mind. Got my mojo,
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 just don't work on you.
I got my mojo working, but it just don't work on you. I wanna love you so bad, but I don't know what to do. Oh, I'm going down to Louisiana, I'm gonna get me a mojo hand. Oh, I'm going down to Louisiana, I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna have you women under my command. I got my
Bueno, o sea, sí, claro que hay auténticas maravillas, pero sin esta, tampoco. Bueno, con esta era que comenzábamos, no sé cuántos años hay, intentando que o mollo working, y creo que funcionó a medias, pero bueno, hasta hoy, claro, que deixas os micros abertos. Digo, deixas, eu vou facer un monólogo, porque aquí está todo Dios mirando una pantalla que no sé qué pon, pen, volvo ya a dar para que se abucle. E bueno, este era un grupo de Donosti, aínda que non o pareza, que se chaman El Cano Browning Band. Digo, Cream.
Un nome moi de Donosti.
Sí, a verdade é que eu creín que eran negros e tal, e bueno, mellor son, que agora
bueno, El Cano sí que pode ser.
E hai un xogador negro no Bilbao, non? Williams, non sei como se chama. Bueno, y era eso para recordar cómo se comenzó, para que siga funcionando. Iñaki Williams, certo. Y en negro, Chamizo, o pago. En fin, vamos a seguir ahora. Si sí, Sánchez se remató, Alberto se puso ahí a súa sección. Grandes e ilustres acontecimentos na historia reciente. Pois vamos a despedir hoxe cun son monotemático que xa eu xa adoitei ou cústame moito ser monotemático. E imos cun mestre que logo xa contaremos un pouco máis a historia do mestre. Pero bueno, é unha canción, non sei se é moi coñecida, pero o título leva equívocos porque se titula Walk on the Wild Side e sempre pensas en Lou Reed e non é de Lou Reed, nin ten nada que ver con Lou Reed. Pero bueno, vai, únicamente comparte o título. Non vou dicir máis. Walk on the Wild Side.
who is a frequent collaborator with Wes Montgomery and a great innovator in his own right. Please welcome the world's greatest jazz organist, Jimmy Smith!
one day of prayer and six nights of fun. The odds against going to heaven, 6-1. Nights of fun. The odds against going to heaven, 6-1. Satan is waiting to take your hand. You walk on the wild side. You walk on the wild side. A way from the promised land. One day of prayer and six nights of fun. The odds against going to heaven, 6-1.
Está muy bien, ¿eh? Está todo muy bien. Bueno, vamos a la. Elmer Bernstein, Sid Zehner, Jimmy Smith, Brooke Benton y Earl Bostick, digamos, por orden de aparición. Era un max mix para que se viera cómo se puede interpretar la misma pieza de xeitos completamente diferentes. Come here, all the people, everybody, everybody. Bueno, hai que acabar. Hai 54, nos acabamos porque a peza seguinte dura 3 e é a despedida de reversión deste ano e de non sei cantos. E bueno, no, eu só quero dicir que Elmer Bernstein estivo na Coruña, na Plaza María Pita, e foi un concerto histórico. Bueno, el dirixía a orquesta, pero foi a Sinfónica de Galicia.
Ten algo que ver con Leonard?
Ningún, vale. Nada, o apelido. É igual que ti co líder do PSOE. Creo que non tes ningún. Tes, non. Mellor.
Non compartimos nin vocais, por eso xa quitaron.
Parabéns, eh? Por outra parte, xa che chegas a apelidar a Aznar, xa non falamos nada, eh? Sabes, non hai negocio. Bueno, un resumo destes anos, ou deste ano, ou deste periplo, ou de reversión. Ningún resumo, todo foi moi ben. Puxemos todo o que nos petou. Ata a Macarena, sin ser a original, que comentaba ahora Alberto. E pouco máis, non? Verá? Que moi ben todo, as cotas pagadas, non? Sí.
Quédanos un mes.
Queda un mes, pero tranquilos e tranquilas todas, que se paga. E nada máis, non? Agora imos dar paso a un programón, eh? Verá?
Total.
Verá?
E... próximo premio Onda, mira. Un Ondas para Ondas. Facemos sí, o trending topic.
Hai que falar con Lara, que era o que levaba o conto ese. Pois nada, pois estupendo. Facer radio é estupendo. Va a ver se a seguimos facendo. E só falta un micrófono, boa vontade e un poquito de música, non? Por iso fixemos reversión, para poñer un poquito de música. Pois algo que dicir por aí atrás, que está Senén Rodríguez Carrera Iglesias tamén con nós. Quere dicir algo? Xa o vas dicir despois. Parabéns e benvido. Fortes?
Nada.
Moi ben. Sánchez?
Pois, 54.
Pois ala, bola. Walk on the Wild Side, Elmer Bernstein, adelante.